ช่วงหลังๆนี่มีคอร์สพวกที่ภาวนามานานๆเพชรฟังหลวงพ่อนานแล้วไม่ดีสักที เลยให้อาจารย์จัดคอร์สควบคุมควบคุมให้ปฏิบัติมันก็ดีขึ้น ถ้าไม่คุมไม่ภาวนาเนี่ยหรือไงหรือเกิดจากความไม่เข้าใจตีประเด็นไม่แตกสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยนะตรงไปตรงมาพวกเราชอบตีความตีความแล้วมันก็ตามกิเลสแหละมันไม่เข้าเป้าสักทีไม่มีอะไรต้องตีความดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไม่ตีความอะไรอีกไม่ต้องนั่งสงสัยอย่างเมื่อก่อนหลวงปู่ดูลสอนบอกให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อพบว่าตัวเองไม่รู้เรื่องจิตเลยจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเกี่ยวกับจิตที่แรกดูก็ดูผิดเหมือนกันตีคำสอนของหลวงปู่ดูลผิดเหมือนกันท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปปรุงแต่งจิตไปรักษาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทั้งวันเลยทรงตัวเด่นดวงอยู่นั่นหลวงปู่บอกทำผิดไปทำใหม่รอบนี้ถึงตีความของท่านออกบางทีมันก็ตีความผิดทั้งที่พอนาถูกแล้วแทบเขกหัวตัวเองเลยว่าครูบาอาจารย์ก็สอนตรงๆแล้วเราคิดมากไปเองเห็นท่านบอกให้ดูจิตเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าให้ไปทำจิตให้ดีเราจะไปทำจิตให้ดีเราไม่ชอบจิตเลวอะไรเงี้ยดูจิตนี่ก็ดูไปสิไม่เห็นจะยากอะไรเลยจิตขณะนี้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะดีก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นนะดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเองมันไม่เที่ยงนะมันถูกบีบคั้นอยู่ทุกๆอย่างเลยจิตสุขก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายจิตทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะจิตโลภโกรธหลงล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายไม่มีหรอกจิตโลภนิรันดรจิตดีนิรันดรไม่มีความจริงมันก็แสดงตัวให้เราดูอยู่ตลอดเวลาในคัมภีร์มหายานชอบพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยฟังดูที่แรกก็ไม่เชื่อนะใครจะไปนั่งแสดงธรรมตลอดวันที่จริงคือธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเราฟังเป็นหรือเปล่าเท่านั้นร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงเนี่ยความจริงของมันจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจริงหรือไม่จริงหรือว่าเที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ความจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาละเราต่างหากไม่ยอมรับความจริงของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมีแต่คำว่าอยากเต็มไปหมดเลยพอมีความอยากขึ้นมามันก็ไม่ได้รู้อย่างที่เป็นละอันนี้แต่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่อยากให้มันเป็นความชั่วเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปดูมันเห็นจิตโกรธที่มันเงี้ยไม่ชอบทำไงจะหายคิดแต่จะทำที่จริงแล้วง่ายจิตโกรธรู้ว่าโกรธสิดูให้ตรงๆอ่ะแต่อย่าจมลงไปในความโกรธนะดูลงไปที่ความโกรธแต่จิตไม่ไหลลงไปในความโกรธจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากของเรานะตรงข้ามกับของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไปฟังท่านแล้ว รู้ธรรมะขึ้นมาจะอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนกับเปิดของคว่ำให้หงายเหมือนจุดไฟขึ้นมาโดยหวังว่าคนซึ่งมีตาที่ตาไม่บอดจะมองเห็นมันเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาความไม่ธรรมดาของเราเองตัณหาของเราทำให้อยากได้ของไม่ธรรมดาธรรมดาร่างกายต้องแก่อยากไม่แก่ร่างกายต้องเจ็บอยากไม่เจ็บร่างกายต้องตายอยากไม่ตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากไม่ให้พลัดพรากเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราไม่อยากเจอเนี่ยเราอยากจะสมหวังอย่างเดียวไม่อยากผิดหวังเราหวังอยากได้สิ่งซึ่งไม่มีจริงอยากได้ความสุขนิรันดรไม่มีจริงอยากไม่ทุกข์ไม่มีจริงโลกนี้คือทุกข์เราอยากได้ของที่ไม่มีก็ดิ้นไปงั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แล้วบอกภาวนามาตั้งนานทำไมไม่ได้สักทีไปดูเถอะพวกที่ภาวนานานๆ นะดิ้นรนหาสิ่งซึ่งมันไม่มีถ้าลองมาเรียนรู้สิว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่รู้ว่านั้นลงไปจิตมันโกรธขึ้นมาเห็นมันโกรธจิตมันโลภขึ้นมาเห็นมันโลภดูซิมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ดูให้มันดับด้วยนะจิตมันสุขดูเข้าไปรู้ว่ามันสุขจิตมันชอบความสุขรู้ว่ามันชอบนะไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่ชอบนะแล้วเราจะอุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จิตของเราไม่อุเบกขาทำไมจะต้องอยากให้อุเบกขายอมรับสภาพอย่างที่มันเป็นจิตเราดีบ้างเลวบ้างนะเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างดูมไปซื่อๆง่ายๆที่ยากเพราะเราเที่ยวแสวงหาสิ่งซึ่งไม่มีจริงเท่าไหร่มันก็ไม่เจอส่วนความจริงนั้นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาทนโทษนี่แหละไม่เอาไม่ชอบใช่ไหมเนาะดูลูกศิษย์เราเป็นอย่างนั้นป่ะนะมันของง่ายๆพวกคิดมากเวลาฟังธรรมนะจะไม่โอ้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายไม่มีมีแต่อุทานอุ้ยลึกซึ้งจังเลยลึกซึ้งจังเลยครับนะตาโตๆนะลึกซึ้งนะยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอีกแทนที่จะรู้นะรู้สึกลึกซึ้งเป็นปรัชญาเนี่ยคำสอนหลวงปู่ดูลนะพวกลูกศิษย์เฮงซวยชอบไปบอกว่าเป็นปรัชญาธรรมของหลวงปู่ดูลปรัชญาปรัชเยอะอะไรสัจจะกับปรัชญาคนละเรื่องเลยความจริงก็คือความจริงไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอาลึกซึ้งนักพระเจ้าข้านะที่จริงก็คือสับสนนักพระเจ้าข้า งงฟังแล้วงงสับสนยิ่งกว่าเก่าฟังแล้วนะเหมือนทำของหงายให้กว้าง นะมันทำของหงายให้ความของมันเปิดเผยอยู่อย่างนั้นก็เป็นปุ๊บมีอะไรอยู่ข้างในนะเนี่ยของมันอยู่เห็นอย่างนี้เลยทำให้มันคว่ำลงมาอย่างนี้ของง่ายทำให้ยากของตรงไปตรงมาทำให้สับสนทำให้ซับซ้อนซื่อๆเรียนรู้ไปซื่อเวลาภาวนาเองนะมันย่อหย่อนเวลามาเข้าคอร์สเนี่ยยิ่งถ้าเก็บตังค์นะอาจจะดีขึ้นนะ เรียนฟรีบางทีก็ขี้เกียจนะถ้าเก็บค่าคอร์สเอาให้แพงเลยเรียกค่าโง่ เดี๋ยวหลวงพ่อจัดสักคอร์สหนึ่งนะเก็บ500,000โอ้โหเวลามาเรียนนี่จะตั้งใจมากเลยทุกนาทีไม่ให้คลาดเคลื่อนเลยนะ จะขยันเรียนเรียกข้าโง่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ฟรีๆขี้เกียจเอาถ้าเสียตังค์แล้วเอาหายใจอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าร่างกายหายใจยากไหมที่รู้ว่าร่างกายหายใจใครว่ายากลึกซึ้งร่างกายมันหายใจยังไงนะลึกซึ้งนะจัดง่าวของง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายร่างกายนั่งอยู่รู้ไหมพวกเรารู้ร่างกายนั่งตอนนี้ยังรู้ไม่ได้ต้องทำตัวเตรียมนั่งนั่งทำใจขรึมร่างกายกำลังนั่งนะโอ้ยยุ่งนะของง่ายๆตอนนี้กำลังหัวเราะอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายหัวเราะต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายหายใจต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เห็นมีอะไรเลยของธรรมดาที่สุดน่ะดีที่สุดนะธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ดูเราไม่ฟังเราไม่สนใจเรามัวแต่แสวงหาสิ่งที่เราอยากไม่ยอมรับความจริงเลยของง่ายเลยยากหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่เดือน7 เดือนนะ3 เดือนแรกเรียนผิดเรียนเพื่อเข้าไปควบคุมจิตถ้าจะให้ดูจิตเราต้องดูได้ทั้งวันไม่ให้คลาดสายตาดูไม่ให้หนีไปไหนท่านบอกผิดให้ไปดูใหม่ดูอยู่4 เดือนคำว่าดูมันมีความหมายในตัวของมันอย่างเราจะดูหนังเนี่ยหนังมันเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นเราจะอ่านหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นง่ายๆแค่นั้นเราไปคิดอะไรซับซ้อนเกินไปทำยังไงถึงจะดูจิตได้คิดแล้วจะทำยังไงถึงจะดูจิตได้รู้ไหมจิตกำลังสงสัยเนี่ยง่ายเลยไหมจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยบางคนนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยที่จริงพูดตรงไปตรงมานะมันก็เหมือนที่หลวงปู่ดูลท่านสอนนะตรงไปตรงมาไอ้คนฟังมันคิดมากมันก็เลยบอกท่านพูดเป็นปรัชญาอย่างหลวงพ่อบอกว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเป็นปรัชญาต้องตีความนะทำของง่ายให้ยากพอดูถูกอยู่4 เดือนหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของธรรมดาต่อไปนี้จะขี้เกียจอีกหรือเปล่าขี้เกียจแต่ให้รู้ว่าขี้เกียจจะมาบอกว่าไม่ขี้เกียจสั่งไม่ได้จิตจะขี้เกียจห้ามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขี้เกียจก็ยอมรับไปตอนนี้ขี้เกียจแต่ไม่ใช่ขี้เกียจแล้วเลิกปฏิบัติท้อใจได้ไหมท้อได้แต่ท้อแล้วรู้ว่าท้อนะเนี่ยอาจารย์อายังไม่มาอาจารย์อาตอนเป็นโยมนะไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็ไปภาวนาพักพวกไปเจอเขาก็มาบอกหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้อาไปทำสวนท้ออยู่ไม่ทำทำไมว่าสวนท้อนะเรานึกว่าไปปลูกต้นไม้จริงๆนะที่แท้กำลังท้อแต่ท้อแล้วก็ไม่เลิกท้อแล้วยังนั่งสมาธิเดินจงกรมถี่ยิบอยู่กันเลยจนกระทั่งพระในวัดป่านะพระในวัดนะ ท่านทนไม่ได้ครูบาอาจารย์ทนไม่ได้โยมขยันภาวนามากกว่าพระพระเนี่ยไม่ค่อยยอมภาวนาท่านเลยจับมานั่งรวมกันหมดทุกวันท่านต้องนั่งเฝ้าถึงจะภาวนาเงินหลวงอาก็เป็นคนที่ทำให้พระในยุคนั้นลำบากเหมือนกันนะ เคยนั่งกินนอนกินก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมภาวนาหามรุ่งหามค่ำพระโยมมันทำพระไม่ทำได้ไงพระที่นี่ก็เหมือนกันหลวงอาปกครองอยู่พาทำงานด้วยเลยไปรดต้นไม้ไปปลูกป่าเนี่ยป่าฝั่งโน้นสูงสักเมตรหนึ่งละต้นไม้มีก็เผาไร่ก็มาเผาป่าของเราไปหนึ่งในสามน้ำก็ไม่มีจะรดลำธารมันแห้งช่วงนั้นต้นไม้มันก็เก่งนะมันงอกขึ้นมาจากโคนใหม่นี่ขึ้นมาคืบนึงนะมันก็อยากมีชีวิตรอดเหมือนกันเนี่ยหลวงอาพาทำงานพระเราทีแรกก็โอ้ยไปทำทำไมนะผมจะภาวนาไม่ได้มาเพื่อจะมารดต้นไม้บอกรดต้นไม้นั่นแหละภาวนาคิดเหรอว่าการภาวนาคือการนั่งหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวคิดเหรอว่าการภาวนาคือการเดินจงกรมอย่างเดียววันๆเดินอย่างเดียวการภาวนาก็คือการมีสตินะทำอะไรด้วยความมีสตินั่นแหละเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่เราภาวนาอยู่หลวงปู่มั่นถึงบอกว่ามีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนนะท่านพูดมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบนี่ทำอะไรเพียรทำลายอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำลายอกุศลที่กำลังเกิดแล้วให้ดับไปเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามแล้วทำยังไงอกุศลที่มีจะไม่มีที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดทำไงกุศลจะเจริญมีสติงั้นก็ตรงกันทันทีที่มีสติอกุศลที่มีอยู่ดับทันทีเพราะอกุศลอยู่ร่วมกับสติไม่ได้ทันทีที่มีสติอยู่อกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่มีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลและมีสติบ่อยๆกุศลก็เจริญงั้นตรงกันนะสัมมาวายามะมีความเพียรชอบมีสติอยู่ตลอดถ้ามีสติก็ได้องค์ธรรมของสัมมาวายามะครบงั้นที่หลวงปู่มั่นสอนนะกับปริยัตินี่อันเดียวกันธรรมะมันอันเดียวกันของจริงมีสติคือมีความเพียรใช่ไหมความเพียรคืออะไรก็คือวายามะขาดสติคือขาดความเพียรขาดสัมมาวายามะมีสติยากไหมไม่ยากหรอกถ้าฝึกสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆมีสภาวะอะไรดูก็ดูอันนั้นแหละไม่ต้องดอจรอนะดัจจริตอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตเราก็จะต้องดูจิตดัจจริตเกินไปดูกายได้ก็ดูกายดูเวทนาได้ก็ดูเวทนาดูจิตได้ก็ดูจิตนะถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นแหละทุกอันสอนธรรมะเรื่องเดียวกันสอนไตรลักษณ์ร่างกายแสดงใจรักไหมเวทนาสุขทุกข์แสดงใจรักไหมกุศลอกุศลแสดงใจรักไหมมันแสดงทั้งนั้นนะดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆถนัดดูตัวไหนเอาตัวนั้นเช่นถนัดดูกายหายใจออกรู้สึกตัวมีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติไป ต่อไปพอขาดสตินะแล้วจังหวะการหายใจเปลี่ยนอย่างพอกิเลสเกิดเนี่ยจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนเราเคยหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกพอจังหวะเปลี่ยนปุ๊บสติเกิดเองเลยรู้สึกขึ้นมาเลยเฮ้ยเผลอนี่ว่าเคยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวขยับอย่างหลวงพ่อเทียนขยับไปมีสตินะไม่ใช่ขยับให้จิตสงบนะขยับให้มีสติแล้วต่อมาพอเผลอแล้วเกิดขยับร่างกายขึ้นมาเนี่ยสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหรือหลวงพ่อตอนหัดเรียกหลวงปู่ดูลดูจิตเอาหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหพวกโทสะจริตเห็นไหมวิธีพูดของพวกโทสะจริตนะรวดเร็วรุนแรงหลวงพ่อไม่มาพูดกับพวกเราหรอกเจริญพรคลื่นไส้ตัวเองงั้นเราเป็นพวกโทสะจริตโทสะเกิดบ่อยไม่เห็นจะเป็นไรเลยโกรธปุ๊บรู้ปั๊บโกรธปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้โกรธตั้งนานๆถึงจะรู้ต่อมาพอขัดใจนิดเดียวก็เห็นละว่าจิตมันชำนาญมันดูโทสะบ่อยๆสติก็เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปก็เห็นจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตโกรธจิตไม่โกรธต่อมามันเหลือแต่จิตไม่โกรธจิตโกรธไม่ค่อยจะมีให้ดูแล้วก็ดูจิตรู้กับจิตหลงถ้าจิตหลงเนี่ยจิตมีโมหะละเอียดกว่าจิตโลภโกรธจิตโลภจิตโกรธเนี่ยหยาบกว่าจิตหลงจิตหลงเป็นโมหะละเอียดงั้นเราค่อยๆดูจิตใจใช่ไหมทีแรกเห็นแต่โกรธโกรธนี่เป็นกิเลสหยาบที่สุดดูง่ายที่สุดพระเจ้าบอกว่าโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายทำไมละง่ายมันเป็นเห็นโทษง่ายมันมองง่ายมันเกิดแล้วรู้เร็วง่ายราคะมีโทษน้อยแต่ละยากเวลาจิตมีราคะใช่ไหมไม่ได้รุกรานอะไรใครเพลินเช่นเผลอเพลินนั่งชมริมทะเลเห็นคลื่นกระทบฝั่งเพลินเช้ายันเย็นอย่างเงี้ยมีโทษน้อยแต่ละยากเพราะว่ามันติดใจมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากแต่ละยากก็ต้องละถ้าไม่ละก็เกิดอีกเกิดเพราะโมหะนั่นแหละเพราะไม่รู้เพราะหลงมีวิธีที่เราจะรู้โมหะได้เร็วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปพุทโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจไปหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจไปแล้วจิตจมลงไปในลมหายใจจิตเคลื่อนไปในลมหายใจรู้ทันนะพอรู้บ่อยๆจิตจำสภาวะการเคลื่อนได้แม่นคือจำสภาวะโมหะความหลงความฟุ้งซ่านได้แม่นตัวที่จิตเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนด้วยอำนาจของอุทธัจจะนะความฟุ้งซ่านเป็นโมหะเมื่อจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะต่อไปพอโมหะเกิดเนี่ยจิตไหวตัวจะพุ่งออกไปแล้วเห็นแล้วมันก็ดับปั๊บลงไปเลยไม่ต้องแก้ไม่มีอะไรให้ละจำไว้อย่างหนึ่งนะการปฏิบัติเนี่ยไม่มีการละกิเลสแต่จะไม่มีกิเลสให้ละเพราะมีสติอยู่กิเลสไม่มีเพราะงั้นไม่ต้องละหรอกที่มีกิเลสขึ้นมาเพราะไม่มีสติฝึกสติขึ้นมาแล้วไม่ต้องละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละเนี่ยง่ายระหว่างละกิเลสกับไม่ต้องละกิเลสไม่เกิดอ่ะไม่ต้องไปละมันนะอันไหนจะสบายกว่ากันคนละโลกกันเลยมีกิเลสแล้วก็ต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะเอาชนะกิเลสเช่นเราเป็นคนขี้โมโหเราภาวนาทุกวันเลยแผ่เมตตาทุกวันนะจนกระทั่งความโมโหเนี่ยเงยหน้าไม่ขึ้นเลยสู้เราไม่ไหวพ้นกิเลสละยังกำลังเกิดสภาวะกูเก่งอยู่นี่ก็กิเลสนะเห็นไหมงั้นคิดจะสู้กิเลสเนี่ยมักจะแพ้กิเลสสู้มันไม่ได้หรอกกลายเป็นกูเก่งซะเฉยๆเลย ถ้ากูเก่งแล้วต่อมากิเลสแรงขึ้นมาอีกโอ้ทำไมกูโง่อย่างนี้วะหดหู่อีกแล้วเนี่ยเป็นไหมงั้นดูมันไปอย่างที่มันเป็นของง่ายๆนะมีอะไรหรอกวันนี้หลวงพ่อยังหายใจไม่ค่อยสะดวกนะเป็นบาดมาสิบกว่าวันนะเราไปทำเอาเองนะไปภาวนาเอาช่วยตัวเองเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อสอนได้เท่านี้นะหายใจไม่ออกแล้วใครมีอะไรจะถามไปถามผู้ช่วยสอนหลวงพ่อผลิตผู้ช่วยสอนขึ้นมาตั้งมากมายงั้นให้เขาช่วยไปวันนี้คนที่ช่วยสอนได้ก็มีเยอะนะไปหาเอาเองก็แล้วกันแต่อย่าไปหาผิดคนนะมีคนอยากสอนเนี่ยเยอะบางคนภาวนาไม่เป็นหรอกเชิญนิมนต์เลยครับ